křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Zálužné na Vítkovsku je pozoruhodná vesnice. Dnes v ní žije jenom hrstka stálých obyvatel. Mnohem více jich tady přijíždí na své chalupy. V minulosti vděčilo Zálužné nebo taky německý Moradorf za svůj rozkvět dvěma okolnostem. Hojné těžbě břidlice a taky nedalekým Jánským lázním. Prvně jmenovaný nerost mohl za to, že místní sedláci vycítili příležitost, jak přijít k penězům. A na svých pozemcích si budovali břidlicové doly. Vytěženou břidlici potom použili kromě jiného ke stavbě svých domů, k pokrytí střechy nebo zbudování schodů. A blízkost prosperujících Jánských lázní zase místní využívali k tomu, že stavěli neobvykle velké domy, v nichž ubytovávali lázeňské hosty. Obojí už je minulost, my se ale dnes vydáme do Zálužného společně s Romanou Kubicovou a zjistíme, že na tyto stopy narazíme doslova na každém kroku. Za chvilku.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
A teď nás čeká slibovaný rozhlasový výlet na Vítkovsko do Zálužného. Jak jsem prozradila před písničkou, vývoj vesnice poznamenala zejména těžba břidlice a blízkost lázní. A právě na ně se nejdříve zaměříme spolu s našimi dnešními průvodci. Místním patriotem Petrem Zahnašem z občanského sdružení Zálužné a taky redaktorkou Romanou Kubicovou.
Projíždíte-li tady Vítkovskem, tak vlastně uvidíte, že vesnice jsou takové jakoby zhuštěné, malé domečky přilepené na sebe a najednou jedete do Zálužného a tady vidíte výstavní vily dále od sebe. Čím to, že má tak jiný charakter tato vesnice?
Zálužné prodělávalo jiný vývoj než ostatní, řekněme, zemědělské obce tady v tom okolí na Vítkovsku. Jednak v průběhu 19. století to bylo poznamenáno tou těžbou břidlice, kdy místní sedláci poměrně významně zbohatli tím, že na svých pozemcích těžili, zpracovávali a prodávali břidlici. A následně na to navázal rozvoj Jánských koupelí za hrabat Razumovských někdy v té době od roku 1895, kdy Jánské koupele vlastnili a přivedli je k úžasnému rozkvětu. A do Jánských koupelí se sjížděla klientela z širokého okolí, nejenom tedy z Moravy, ze Slezska, ale samozřejmě taky z Haliče. Máme takzvané friendlisty, což jsou každých 14 dnů se vydával seznam lázeňských hostů, kde kdo bydlel, v kterém pokoji a tak dále. Tam jsou lidé z Krakova, jezdili sem lidé z Vídně, jezdili sem z Německa. A pro mnohé hosty lázeňské nebo ty pacienty nebylo úplně únosné finančně, aby byli v těch lázních taky ubytováni a stravováni, protože vzhledem ke klientele byly ty lázně relativně drahé. A místní zase velice rychle vytušili příležitost a začali na svých pozemcích v rámci obce stavět anebo přestavovat své statky. Přestavovat je na penziony, které měly několik buď drobných malých bytečků, jakoby jednopokojových, které pronajímali těmhletěm lázeňským hostům, anebo to byly obyčejné Fremdezimmer, čili ty pro příchozí Zimmerfrei vidíme všude možně, když jedeme Rakouskem.
Vy jste to tady měli už dávno.
Tak tady už to bylo dávno, oni to od nás tak trošku opsali. A tady třeba vidíme budovu, dům číslo 43 původně, který byl obchodem, protože tady, když ti lidé si tady pronajali ten byt, tak tam vždycky měli nějak ještě možnost si vařit, možnost si připravovat potraviny a v tom momentě byl potřebný obchod, čili tady se najednou objevil v obci mezi válkami obchod. Bydleli tady lidé, kteří žili 2 kilometry od Jánských koupelí. Do Jánských koupelí si došli pěšky na proceduru, odpoledne se vrátili, nebo po procedurách se vrátili, byli v tom stejném klimatickém prostředí, byli v těch stejných místech, ale v zásadě o hodně levněji. A obec tím významně bohatla. Takových penzionů a ubytovacích kapacit tohoto typu ze 44 popisných čísel bylo 11 v té době.
Takže dost významné.
Žili hodně. A obec byla na tom tak dobře, že v roce 1928 si mohla dovolit postavit novou školní budovu. A ta školní budova stojí dodnes a je to poměrně velice pěkný dům s velkou zahradou školní, která tam vede vlastně až dolů k řece. Dneska to už škola není, škola byla tady zrušena v 60. letech pro nedostatek žáků a sloužilo to potom jako rekreační středisko okresního úřadu. A dneska to patří krajské správě hasičského záchranného sboru.
Dokdy to vlastně ten systém ubytování lázeňských hostů tady fungoval?
Fungovalo to ve velkém do konce první republiky, protože Jánské koupele v roce 1938 po zabrání Sudet Němci Razumovským zrekvirovali jako všechny ostatní majetky, protože Razumovští nebyli zcela politicky a původem pro ně přijatelní, protože Marie Razumovská měla částečně židovský původ. Razumovští původně byli ruští kozáci, kteří sem přišli do diplomatických služeb do Vídně a pak tady zůstali od 18. století a 19. století, čili z toho důvodu Němci to zabrali. Poslední sezona tam byla v roce 1940, ale ta už nefungovala a od roku 1940 byly Janské koupele změněny na zajatecký tábor. Speciální zajatecký tábor, jediný toho druhu v tehdejší říši. Byl to generálský zajatecký tábor. Bylo tady internováno na 70 spojeneckých generálů. Belgických, polských, téměř celý polský generální štáb, holandských, norských, francouzských a generál jeden z plukovník britský. No a po dvou letech existence toho tábora to bylo zrušeno a byl tam už vlastně vojenský lazaret a výcvikový tábor Hitlerjugend až do konce vojny. A po válce už to jako lázně nesloužilo, čili ani ty ubytovací kapacity po válce už nesloužily tak, jak ten účel jim byl před první světovou válkou určen.
Dodává s trochou lítosti Petr Zahnaš, který nás spolu s Romanou Kubicovou provází obcí Zálužné na Vítkovsku. Jak jsme slyšeli, kromě jiného v uplynulých minutách, tak obec bohatla taky díky těžbě břidlice. A o té budeme mluvit po písničce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Díky těžbě břidlice mnozí sedláci ze Zálužného a okolí zbohatli, ale jak už to bývá, ne každý příběh má šťastný konec. Na svou v uvozovkách podnikavost doplatil bývalý mlynář Augustin Mar. Jeho příběh prozradil místní patriot Petr Zahnaš, redaktorce Romaně Kubicové, při dalším zastavení v putování po zajímavostech obce Zálužné.
My jsme se dostali malilinký kousek od hlavní silnice za nějaké takové stavení. Zastavení číslo 15 Gebauerův a Marův důl. Tady se opravdu vcházelo do dolu?
Ano, toto je vstup, nebo byl vstup do jednoho z místních břidlicových dolů. Gebauer byl majitel zdejšího statku, který vlastnil tenhle ten pozemek. A v roce 1884 se dohodl s už tehdy jakoby penzionovaným mlynářem Augustinem Marem, že tady zkusí těžit břidlici. Skála, která tady vidíte, je to vrstvená břidlicová skála, takže odtěžili kus skály a pak, protože ta břidlice, která je pod povrchem, je zvětralá, oni potřebovali kvalitní surovinu.
Takže museli dolů?
Se rozhodli do hloubky, takže na tomhletom místě, kde stojíme, šli vlastně asi 6 metrů pod zem a pak začali razit štolu do toho skalního masivu.
A ona je tam ještě vyfocená, je to ona?
Ano, tam i kus té štoly máme. A je to z doby, kdy byla suchá, protože v roce 1885 se do všech dolů v tomhletom kopci, ve kterém je vlastně bylo 5 dolů břidlicových, provalila spodní voda a zaplavila i komoru a tady tu část toho Marova a Gebaurova dolu. Gebaur u toho byl poměrně dost nepříjemně zraněný, takže už dál těžbu břidlice odmítal provozovat, ale Mar byl člověk velice agilní a pracovitý a chtěl pokračovat. Takže se snažil tu vodu odčerpat, snažil se tady nějak ten důl dát do provozu a to se mu bohužel stalo osudným, protože v roce 1891, 3. března, v 11 hodin večer se tady spadl vlastně do té šachty, která se v té době už nazývala německý Wasserloch, vodní díra, protože byla pořád plná vody, spadl do ní a utopil se. V 11 hodin večer mu nikdo neslyšel jeho volání, nikdo mu nepomohl. No a tak bylo nalezeno jeho tělo až další den ráno. No a s těžbou se tady přestalo. Gebauer s jeho dětmi pak založili nadaci pro postavení kaple jako památky na svého kolegu a spolupracovníka Mára. A ta kaple zdejší potom vlastně převzala takovou trošku ještě jinou roli pro celou oblast a to je to, že vlastně se stala památníkem všech obětí těžby břidlice tady v této oblasti Nízkého Jeseníku, kterých nebylo málo. Máme jich zdokumentovaných přibližně 60.
My se tam za chviličku zajdeme podívat, protože vy jste vzal klíče, protože jste tušil, že mě to asi bude zajímat. Nicméně se ještě zastavme, nebo můžeme jenom dneska spekulovat, proč v 11 hodin ho napadlo, že se bude podívat do toho svého Wasserlochu?
Jsou místa, kde člověka napadají myšlenky. A jedním z těch míst mohla být budova nebo dům číslo 17, který je tady vlastně přes silnici, pod silnici dole. To je vždycky byla místní hospoda. Nemůžeme to tvrdit 100%, nemůžeme to dokázat, ale je možné, že v rámci posezení v restaurácii v ňom uzrala nejaká myšlenka, ktorou si chcel ověřit, a bohužel tady do toho důlního díla spadl. Dneska je to důlní dílo v podstate upraveno tak, že je ten vstup dolů do toho podzemí zakrytý. Je to neustále plné vody. Sloužilo to od té doby ako místní vodní zdroj. Vidíte, že je tady pumpa, že je tady odtok vody. A i letos, když bylo tak suché léto, tak neustále celou dobu tady ta voda byla. Čili ten vodní zdroj je tam poměrně velice, velice vydatný a bohatý.
Že je tam voda.
Vy jste se rozhodl, že mi dokážete, že tam opravdu voda je, a zapumpujete? Posluchači můžou slyšet nezaměnitelný. A je čistá?
Voda z Břidlicového dolu, samozřejmě. Je čistá, nad námi není žádná chemie, nad námi jsou louky a les. Čili nemají povrchové vody nic, co by spláchli nedobrého do toho vodního zdroje.
V letošním suchém letě to byl větší poklad než, dejme tomu, ta Břidlice.
No, to ano.
Přitakává Petr Zahnaš. Po písničce nás s Romanou Kubicovou pozve do kaple, která je jako jediná u nás postavená jako připomínka obětem těžby Břidlice.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
My se touláme dnes krajem Břidlice, konkrétně jsme tedy s Romanou Kubicovou a místním patriotem Petrem Zahnašem v Zálužné na Vítkovsku. Na Břidlici tu narazíte doslova na každém kroku. Lidé ji používali ke stavbě domů, plotů, střech i schodů. Břidlici objevíte taky na kapli, která připomíná oběti těžby tohoto nerostu.
Z Břidlice nejen stavby, parapety, střechy, ale taky schody. Stoupáme ke kapli, která je tedy zasvěcená pražskému jezulátku. Hezky zvoní tam říš. Ale jak už víme, je unikátní v tom, že připomínáte oběti těžby Břidlice. Tak, můžeme dovnitř. Děkuji. Jak jinak, podlaha z Břidlice?
Podlaha z Břidlice, celá stavba z Břidlice. Když se podíváte na sílu zdí, tak je minimálně 80 cm. To mělo zase svůj důvod, protože ta Břidlice, její odlučnost je taková, že vždycky má nějakou hranu rovnou. Ty rovné hrany se využívaly na lícovou a rubovou stranu stěny a ty nepravidelné tvary šly dovnitř. A tam se to vysypávalo tou hlinou, takže museli být tak daleko od sebe ty kraje stěny, aby ty Břidlice dokázaly se naskládat na sebe tak, aby ta stěna držela. Ale drží opravdu bez problému 150 i víc let.
Proč je tedy zasvěcená pražskému jezulátku, když od počátku ten záměr byl vlastně vybudovat to jako připomínku člověka, který nechal svůj život kvůli těžbě Břidlice?
Tady máme tabuli, na které je 60 men obětí těžby Břidlice v této oblasti Nízkého Jeseníku. To jsou skutečně oběti ti, kteří zahynuli. Ale bylo plno těch, kteří byli svým způsobem zmrzačení, kteří měli těžké úrazy, kteří pak už nemohli pracovat. A přímluvcem za uzdravení z takovýchto tělesných postižení je právě pražské jezulátko. Takže místní, ačkoliv to byl čistě německý kraj, tak si našli patrona té kaple právě v pražském jezulátku, které bylo jednak tedy přímluvcem za ty postižené a žijící, a kaple sama pak připomínkou těch, kteří důlní neštěstí nepřežili.
Připomeňme, v kterém roce byla vystavěna?
Kaple byla postavena v roce 1897, čili 6 let po smrti toho mlynáře Mára.
A když se podíváme tady na tabuli, tak nejstarší oběť, kterou tady připomínáte, to je Anton Bischoff, který zemřel 18. června 1856. A nejmladší, nějaký Robert Židlický, a ten zemřel roku 2003. Jak se to stalo?
Poslední z obětí těžby samotné je člověk, který zahynul v roce 1941, kdy tady ty doly ještě fungovaly. A poté tady ty doly a jejich vstupní jámy sloužily ještě ve 90. letech a teď na začátku tohoto století sloužily jako výcvikové prostory pro trénink důlních záchranářů, případně speleologických záchranářů. A právě ten Robert Židlický byl člověk, jeden z těch členů té speleologické záchranné služby, kteří tady v tom roce 2003 měli nácvik těch svých dovedností, a velice nešťastnou náhodou se stalo, že on opravdu šlápl vedle, šlápl tam, kam neměl, a spadl do šachty Karl, která v té době byla hluboká necelých 80 metrů, čili ten pád nepřežil.
Ještě jedním je velice výjimečný tady na té tabuli, protože Robert Židlický zní krásně česky, kdežto ostatní jména to je prostě procházka německou historií tady tohoto kraje.
Ostatní jména jsou německá, ačkoliv občas najdeme, máme tady někde Bernard Böhm, je v podstatě Čech, že jo? Ale Michalka Franz, jo? A další. Jsou tady jména česká, která ale byla přepsána do němčiny, a bylo to zejména proto, že ačkoliv ti lidé tady v podstatě žili, tady byla jména Polák, Blažke, čili Blažek a podobně, ale protože tady, oni tady leta žili spolu, ale faráři, kteří zapisovali jména jejich dětí do rodných matrik, tak z velké většiny byli Němci. A proto i to jméno se časem začalo objevovat v takovém tom jakoby poněmčeném tvaru, a původně se ten člověk jmenoval František Michalka, ale postupně jsou jména, kdy máme Michalke a podobně. Jo? Čili Polak, a najednou se v tom slově Polak objeví dvě L. Jo? Čili nemůžeme říct, že to bylo vždycky čistě německé, ale to 19. století už bylo natolik poněmčené, že vlastně všichni se tady cítili jako německy mluvící obyvatelé Slezska.
Vysvětluje Petr Zahnaš z občanského sdružení Zálužné. Právě on byl dnes průvodcem touto pozoruhodnou vesnicí na Vítkovsku. Natáčela s ním Romana Kubicová. Jestli vám nějaké zajímavosti z magazínu Křížem krajem unikly, anebo chcete vidět fotografie z místa natáčení, můžete navštívit webové stránky Českého rozhlasu Ostrava. Králem Bahniště pod vrcholem Filipky na pomezí Hrádku a návsí na Frýdeckou Místecku je kanec Vilda. Venku je celoročně, pase se, díky bohaté srsti odolává mínusovým teplotám a ve svém výběhu jenom přijímá samice na připuštění. Když ho chovatel Rudolf Chvál zavolá, tak zareaguje nadšeně asi jako pes. Petra Štrimplová se zajímala o plemeno pastevních prasat zvaných Mangalica, které pochází z Velké Uherské nížiny a je v maďarském národním chovu. Tak poslouchejte zítra magazín Křížem krajem krátce po 9. hodině.